Brand Aside Podcast is what you're listening to.
คุณกำลังฟัง Brand Aside Podcast Podcast ที่พูดถึงเรื่องของข่าวธุรกิจให้ฟังแบบเข้าใจง่ายและตอนนี้อยู่กับผมนะครับพรหมเมธสิริสุขวัฒนานนท์หรือเมธจาก Brand Aside ครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราผลิตผลงานพอดแคสต์ออกมาประมาณ11เอพิโซดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นซีซั่นที่1ก็ว่าได้และตอนนี้ครับ Brand Aside Podcast กลับมาพบกับคุณผู้ฟังในซีซั่นที่2แล้วและตอนนี้ผมอยู่กับคุณมาร์คอิสริยะไพรีภาริศ Head of Blog นั้นครับ
สวัสดีครับคุณเมธ
ครับผมวันนี้นี่เราจะมาเปิดเอพิโซดแรกของซีซั่นที่2ด้วยเรื่องอะไรครับ
เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ตลาดสมาร์ทโฟนของปี2019นะครับว่าการแข่งขันของสมาร์ทโฟนในปีนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ
ครับผมเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับ
อย่างแรกเลยนะครับก็คืออยากจะขอสรุปตัวเลขของสมาร์ทโฟนปี2018ก่อนนะครับเราอาจจะเห็นว่าสมาร์ทโฟนเป็นสินค้าที่ขายดีแล้วก็ทุกคนเนี่ยซื้อหามาเป็นเจ้าของนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูยอดรวมของสมาร์ทโฟนนะครับปี2018เนี่ยปรากฏว่ายอดขายรวมเนี่ยตกลงนะครับนี่คือยอดรวมทั้งโลกนะครับคุณ
ครับ
ลดลงประมาณ 4% นะครับเมื่อเทียบกับปี2017นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าภาพรวมเนี่ยคือมันตกลงทุกปีด้วยนะครับก็คือตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาเนี่ย2017 2018เนี่ยลดลงมาเรื่อย
ๆครับ
ถึงแม้จะลดลงนิดๆหน่อยๆแต่ก็ลดลง
นะครับมันบอกนัยยะอะไรกับเราครับตรงนี
้ก็ผมคิดว่าคือนับตั้งแต่การสมาร์ทโฟนเปิดตัวตั้งแต่ยุคของ iPhone เป็นต้นมาก็คือช่วงประมาณปี2007ใช่มั้ยครับสมาร์ทโฟนเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นมาตลอดนะครับประมาณ10ปีนะครับแล้วก็พูดง่ายว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสภาวะที่สมาร์ทโฟนเนี่ยค่อนข้างอิ่มตัวแล้วนะครับไม่โตไปกว่านี้อีกแล้วและถอยหลังลงด้วยเล็กน้อย
เพราะว่าตอนนี้เราเรียกว่าเราทุกคนน่าจะถือสมาร์ทโฟนกันหมดแล้ว
ใช่ครับก็คือลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่เนี่ยที่ไม่เคยซื้อสมาร์ทโฟนมาก่อนเลยเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับดังนั้นยอดขายสมาร์ทโฟนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากยอดของการอัปเกรดเป็นหลัก
ครับผม
นะครับแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันก็คือไซเคิลของการอัปเกรดเนี่ยมันช้าลง
เดิมนี่เราอาจจะแบบเปลี่ยนบ่อย
เปลี่ยนบ่อยนะครับก็สมาร์ทโฟนเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเอา iPhone เป็นหลักนะครับก็คือออกปีละรุ่นนะครับถ้าเกิดเป็นมือถือค่ายอื่นอย่างเช่น Samsung หรือว่า Huawei เนี่ยก็อาจจะปีละ2รุ่นที่เป็นรุ่นใหญ่นะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ได้อัปเกรดมือถือกันทุกปีหรือทุก2ปีอีกแล้ว
อย่างตัวผมเองก็2ปีครั้ง
ใช่ครับแต่รอบนี้เนี่ยอาจจะเกิน2ปีด้วยซ้ำ
มีโอกาสที่จะเกิน2ปีอีกใช่มั้ยครับ
ครับผมเหตุผลหลักๆเลยนะครับก็เกิดจากว่าอันที่1เนี่ยก็คือตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็พัฒนามาเยอะนะครับไอ้ช่วงที่พัฒนาเร็วๆเนี่ยมันมีฟีเจอร์ใหม่ๆมาเยอะมากนะครับตัว CPU ตัวจอหรือตัวกล้องของปีนี้เนี่ยมันดีกว่าปีที่แล้วแบบก้าวกระโดด
ครับ
นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่เห็นต่างกันเลยใช่มั้ยครับ
ครับ
ตัวกล้องเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็แข่งกันอย่างดุเดือดมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดติดตามข่าวหน่อยเนี่ยจะเห็นว่ามือถือกล้องเดียวเนี่ยมันสุดทางออกมาแล้วนะครับหลายๆค่ายเนี่ยก็คือต้องอัปเกรดเป็น2กล้องบ้าง3กล้องบ้างนะครับ
ปีที่แล้วนี่เห็นถึง4กล้องเลยนะ
5กล้องก็มีแล้วนะครับซึ่งการเพิ่มกล้องเนี่ยมันช่วยในเรื่องของสถานการณ์การถ่ายภาพบางสถานการณ์อย่างเช่นซูมนะครับหรือว่าก
ว้าง
อัลตร้าไวด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ่ายกล้องขาวดำนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดถ่ายซีนธรรมดาทั่วไปตอนกลางวันปกติเนี่ยถ่ายคนถ่ายเล่นกันเนี่ยถามว่าหลายกล้องเนี่ยมันเพิ่มสมรรถนะของกล้องมากขึ้นหรือเปล่ามันไม่ได้เพิ่มขนาดนั้นนะครับ
แต่ว่าพอพูดถึงว่าตลาดมันมีขนาดหดตัวลงมันก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะ
ใช่ครับก็คือสิ่งที่ตลาดหดตัวลงเนี่ยมันเลยทำให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนแบรนด์ต่างๆเนี่ยนะครับไม่สามารถเติบโตตามสภาพตลาดได้อีกต่อไปนะครับ
เกิดการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด
การเติบโตเนี่ยจะมาจากการแย่งชิงคู่แข่งนะครับแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดมาจากคู่แข่งนะครับดังนั้นก็ต้องมีแบรนด์ที่แพ้และชนะ
มีใครแพ้ใครชนะบ้างครับงานนี้
นะครับท็อป5ของแบรนด์สมาร์ทโฟนโลกนะครับ
ครับ
อันดับ1เนี่ยคือ Samsung
นะครับซึ่ง Samsung ก็น่าจะเข้าใจได้
นานหลายปีนะครับ Samsung เนี่ยยอดของ Samsung เนี่ยตกลง 8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับอันนี้ผมใช้ตัวเลขจาก IDC นะครับก็ซึ่งเป็นบริษัทที่ก็ใช้อ้างอิงกันทั้งโลกนะครับอันดับ2นะครับ Apple นะครับ Apple ก็ตกลง 3%
ก็เรียกว่าก็ลงน้อยกว่าแต่ก็ลงเหมือนกัน
แต่ก็ลงนะครับอันดับ3 4 5เนี่ยเป็นคนละสตอรี่กันเลยนะครับอันดับ3เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะพอเดากันถูกแล้วก็คือ Huawei
ครับผม
นะครับ Huawei เป็นแบรนด์ที่เติบโตนะฮะแล้วก็เติบโตสูงนะครับถึง 33%
โอ้โหนี่เรียกว่า
ถือเป็นแบรนด์ที่เติบโตสูงสุด
คนละเรื่องกันเลยนะไอ้2แบรนด์แรกเมื่อกี้ติดลบแต่แบรนด์นี้บวกแล้วบวกเยอะด้วย
ใช่ครับบวกเยอะด้วยนะครับอันดับ4นะครับใกล้เคียงกัน Xiaomiนะครับหลายคนก็คงรู้จักแล้วนะครับอ
ันนี้ถ้าเกิดประเทศไทยเราก็ต้องน่าจะดังแบบเครื่องกรองอากาศ
ใช่ครับ Xiaomi เนี่ยถ้าเกิดเอาสมาร์ทโฟนเนี่ยเติบโต 32% นะครับก็พูดได้ง่ายว่าไล่กับ Huawei เลยนะครับแล้วก็อันดับ5เนี่ยคือ Oppo นะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์จีนอีกเหมือนกันนะฮะ Apple เติบโตน้อยหน่อยนะครับก็คือเติบโตประมาณ
3%
นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของตลาดสมาร์ทโฟนนะฮะ
ครับ
ในปี2018
แต่พอผมเห็นอย่างนี้แล้วแสดงว่ารู้เลยว่าแบรนด์จีนนี่มาแรง
ใช่ครับก็คือภาพรวมเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าแบรนด์จีนเนี่ยมาแรงมากนะครับแล้วก็เหตุผลนะครับก็เข้าใจไม่ยากใช่ไหมฮะผมคิดว่าท่านที่ซื้อมือถือในช่วงนี้ก็คงคิดคล้ายๆกันว่าแบรนด์จีนเนี่ยที่ชัดเจนก็คือสเปคแรงราคาถูกกว่านะครับ
อันนี้เห็นชัดครับ
อันนี้เห็นชัดนะครับเคสของ Samsung กับ Apple เนี่ยเอาข้อจริงก็เจอปัญหาที่ค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นเจ้าตลาดมาโดยตลอดนะฮะที่ผ่านมาก็คือขายมือถือได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนมือถือที่ขายได้เนี่ยมันน้อยลงสิ่งที่ทั้ง2แบรนด์พยายามจะทำอย่างนั้นสำหรับเคส Apple เนี่ยชัดเจนว่า iPhone เนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์อยู่ไม่กี่ตัวแต่เคสของ Samsung เนี่ยที่ตัวที่เป็นมือถือเรือธงก็คือพวก Galaxy S Galaxy Note เนี่ยทำท่าเดียวกันเลยนะครับก็คือพอขายจำนวนเครื่องได้ลดลงเนี่ยก็เลยจะต้องขึ้นราคาเพื่อให้รายได้รวมเนี่ยยังเท่าเดิม
ครับผม
นะครับซึ่งเคสเนี่ย Apple เนี่ยทำตั้งแต่ตอน iPhone 10ใช่ไหมครับ iPhone 10นะคร
ับ โอ้ราคานี่ขึ้นไปแบบ 50,000 60,000
ใช่
แพงมาก
นะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจับต้องได้นะครับว่าราคาขึ้นกระโดดเลย
อันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นสาวก Apple แท้ๆก็อาจจะบอกว่าราคามันซื้อขึ้นก็จริงแต่ว่าคุณภาพดีนะ
ใช่ครับอ
ันนี้ก็คือถือว่าเป็นมุมมองของสาวกไม่ว่ากัน
ซึ่งเคสเมื่อปี2017เนี่ยกรณีของ iPhone 10เนี่ยทำแล้วตัวสินค้านี่มันพัฒนาจากเดิมอย่างก้าวกระโดดนะครับคนก็ยังซื้ออยู
่อ๋อเรียกว่าเห็นความแตกต่าง
ในความแพงนะครับแต่ว่าพอมาเป็นปีที่แล้วเนี่ยก็คือ iPhone XS นะครับราคาก็แพงเหมือนเดิมแต่ว่าความสามารถเนี่ยไม่ได้ต่างจาก iPhone 10มากตอนเนี้ยก็เริ่มสะท้อนกลับมาอย่าง Apple แล้วว่าเฮ้ยมันขายไม่ได้ดีอย่างที่คิด
แต่ว่าดูจากตัวเลขเขายังติดลบอยู่น้อยลงน้อยหน่อยคือแค่ 3.3% กว่าๆ
ใช่ครับแต่ก็ถือว่า Apple ที่ผ่านมา Apple ร้อนแรงมาติดต่อกันหลายปีมากตอนนี้ก็คือเป็นครั้งแรกๆเลยเนี่ยที่ Apple ยอดตกอย่างชัดเจน
ครับผม
กรณีของ Samsung เนี่ยอันนี้ก็ต่างกันไปหน่อยนะครับเพราะว่า Samsung เนี่ยมีมือถืออยู่ทุกแทบจะทุกระดับราคาเลย
เรียกว่าตั้งแต่ตลาดล่างยันบนสุดเลย
มีหมดเลยนะครับซึ่งเคสของ Samsung เนี่ยตัวมือถือที่เป็นระดับท็อปสุดเนี่ยก็คือ Galaxy S กับ Galaxy Note เนี่ยก็ขายราคาค่อนข้างแพงขึ้นจากเดิมเหมือนกัน
ครับก็อยู่ไป 4-50,000 เหมือนกันแล้วล่ะ
ใช่แต่ว่า Samsung ก็จะต่างจาก Apple ตรงที่ว่า Samsung มีมือถือตลาดกลางและตลาดล่าง
ครับ
ที่เป็นจับตลาดคนละตลาดกันตามคนละระดับราคาด้วยนะครับ
ครับผมอย่างนี้ถ้าเกิดเรามามองเข้ามาในประเทศไทยหน่อยถ้าเราเห็นว่าทั้ง Samsung และ Apple เนี่ยรู้สึกว่าก็ประสบปัญหาเดียวกันกับตลาดโลกก็คือมียอดขายที่ลดลงเราพอจะมองออกไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างในตลาดประเทศไทย
ตลาดประเทศไทยนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยก็คงสะท้อนมุมมองของตลาดโลกอีกเหมือนกันนะครับว่าแบรนด์จีนเนี่ยเข้ามาทำตลาดค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแบรนด์จีนหลักๆเลยเนี่ยเราก็แบ่งได้เป็น3ค่ายนะครับก็คืออันที่1ก็คือ Huawei นะครับซึ่งHuawei เนี่ยทำตลาดมือถือเรียกได้ว่าแทบจะ follow โมเดลของ Samsung มาเลยนะครับก็คือมีทุกระดับราคานะครับแล้วก็มือถือตัวท็อปเนี่ยก็ค่อนข้างแข่งกันในแง่ของฟีเจอร์ในแง่ของกล้องนะครับรายที่2นี่ก็คือ Xiaomi นะ
ครับ
Xiaomi ก็จะมีจุดเด่นของตัวเองก็คือสเปคดีราคาถูกนะครับราคาคุ้มค่านะครับแล้วก็อีกแบรนด์ที่3ผมเรียกว่าเป็นกลุ่มแบรนด์แล้วกันนะครับก็คือเป็นเจ้าของเดียวกันหมดก็คือ Oppo นะครับ Vivo นะครับแล้วก็ OnePlus ด้วยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็คือ Realme ด้วย
อ๋อนี่คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันหมด
อยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกันก็คือมีบริษัทแม่เดียวกันแค่ว่าเขาแตกแบรนด์ย่อยๆออกมาทำตลาดคนละเซกเมนต์กัน
คือถ้าเกิดใครที่ใช้ Oppo Vivo OnePlus รวมถึง Realme เนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นคนละบริษัทกันหรือเปล่าแต่จริงๆเบื้องหลังเขามีบริษัทแม่บริษัทเดียวกัน
ใช่ครับมีบริษัทแม่เป็นบริษัทเดียวกันแล้วก็วิธีการทำตลาดก็จะคล้ายๆกันก็คือว่าจะไม่เน้นมือถือที่ราคาแพงมากนะครับแล้วก็จะเน้นตลาดที่เป็นตลาดเขาเรียกว่าตลาด mid range นะครับคือราคากลางๆเนี่ยก็คือไม่ถูกไม่แพงนะ
ครับ
เป็นราคาที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีเงินพอซื้อหาได
้ครับเห็นพอพูดถึงกลุ่มแบรนด์ที่มาจากบริษัทเดียวกันหัวเว่ยเองก็มีอีกแบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์ Honor
ใช่ครับ Huawei ก็มีแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งชื่อว่าแบรนด์ Honor นะครับซึ่งทำตลาดในไทยด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆตลาดที่ Honor ค่อนข้าง success มากเนี่ยก็คือในประเทศจีนนะครับ Honor เองเนี่ยถ้านับจำนวนเครื่องเนี่ยยอดขายดีกว่าตัวแบรนด์แม่ก็คือ Huawei หลักด้วยซ้ำ
เรียกว่าคือทำยอดขายจำนวนเครื่องได้มากกว่า
ใช่ครับเคสของ Xiaomi เองก็มีแบรนด์ลูกเหมือนกันนะครับก็คือก่อนหน้านี้ Xiaomi มีมือถือที่ตระกูลที่เรียกว่า Redmiซึ่งตอนนี้เขาก็แยกออกมาเป็นอีกแบรนด์ละสถานะก็เป็นอีกแบรนด์ลูก
เรียกว่ามีอะไรมี่เหมือนกันเนี่ยเป็นตระกูลมี
่แล้วก็เสี่ยวมี่ก็จะมีอีกแบรนด์นึงเพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วก็คือ Poco Phone นะครับเน้นทำตลาดอินเดีย แล้วก็มาทำตลาดเมืองไทยด้วยนะครับก็จะใช้ยุทธศาสตร์เดียวกันหมดของมือถือแบรนด์จีนก็คือแตกแบรนด์ลูกเยอะๆออกมาทำตลาดเซกเมนต์ที่แตกต่างกัน
ครับทีนี้ถ้าเกิดลองมองไปที่ Samsung กับ Apple ล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือตัวของ Apple เองเนี่ยเป็นมือถือตลาดบนเป็นหลักนะครับก็คือตอนนี้ Apple มีมือถือ2ตัวก็คือ iPhone XS ใช่ไหมครับที่เป็นตลาดบนสุดแล้วก็มีตัว XR ที่เป็นตลาดรองลงมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเทียบราคาแล้วก็ยังค่อนข้างแพงอยู่ดีนะครับซึ่ง Apple ที่ผ่านมา Apple ไม่เคยทำตลาดล่างกว่านี้เลยนะครับเคยมีกรณีเคสเดียวที่อาจจะพอนับได้ก็คือเคสของ iPhone SE นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นแล้วก็ตอนหลังก็เลิกไปแล้วนะครับ Apple ใช้วิธีลดราคาของมือถือรุ่นเก่าลงเพื่อให้จับตลาดถูกลงแต่ว่าไม่เคยออกสินค้าใหม่ของปีนั้นที่จับตลาดล่างกว่านะครับแล้วก็ Apple เนี่ยไซเคิลการออกมือถือของ Apple เนี่ยก็คือปีละครั้งดังนั้นเนี่ย Apple ก็จะค่อนข้างขยับตัวยากกว่านะครับกรณีของiPhone XS และ XR เนี่ยที่ยอดขายไม่ค่อยดีนักเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยก็อาจจะสามารถออกมือถืออื่นเนี่ยมาขั้นจังหวะในรอบครึ่งปีได
้ครับ
นะครับแต่ว่าของ Apple เนี่ยทำไม่ได้เพราะว่า Apple ยังนโยบายปีละรอบอยู่นะครับแต่ว่า Apple เนี่ยถ้าที่ Apple สามารถทำได้นะครับท่าที่1เนี่ยก็คือออกมือถือราคาถูกลงมาอีก
นี่ก็มาจับอาจจะมาจับตลาดที่มันอาจจะกลางบนน่ะลงมาหน่อย
ก็ยังเป็นท่าที่ทำได้แค่ว่า Apple จะใช้ไม้ตายนี้หรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องนึงเพราะว่ามันก็กระทบกับแบรนด์ด้วยนะครับแต่ท่าที่ใช้ Apple ใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือ Apple เนี่ยจะเริ่มหารายได้จากช่องทางอื่นแทนนะครับซึ่งอาวุธที่ Apple มีก็คือฐานคนใช้ iPhone ฐานคนใช้ iOS จำนวนมากที่ซื้อแอปซื้อเพลงจากตัว App Store อยู่แล้ว
อ๋อมีแบบ Apple Music มีพวก
ใช่ครับ
เขาเรียกว่า ecosystem อื่นๆที่ตัวเองมีอยู
่ก็คือดังนั้นคือถ้าเกิดว่า iPhone ขายได้น้อยลงก็หารายได้จากทดชดเชยจากช่องทางอื่นโดยการขายเซอร์วิสให้กับฐานลูกค้า iPhone เก่าแทน
ครับ
นั่นเองนะครับซึ่งก็มีข่าวลือว่า Apple เนี่ยเตรียมจะเปิดตัวบริการสตรีมมิ่งวิดีโอลักษณะเดียวกับ Netflix ในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็มีข่าวว่า Apple จะทำsubscription ของข่าวด้วยนะครับพวกนิตยสารพิมพ์นิตยสารที่เป็นออนไลน์นะครับแต่ว่าคงยังจำกัดเฉพาะในต่างประเทศอยู
่เรียกว่าเหมือนกับว่ามีตัว iPhone เป็นเหมือน Channel
ที่เป็นเหมือนหน้าต่าง
ไปถึงตัวผู้บริโภค
เข้าถึงผู้บริโภคซึ่งก็ค่อนข้างเป็นผู้บริโภคคุณภาพดีก็คืออยู่ในเกรดที่ตลาดบนที่มีกำลังจ่ายนะครับ
ทีนี้ตัว Samsung ล่าสุดเนี่ยผมได้มีคุยกับแหล่งข่าวในวงการโทรคมนาคมมาเขาก็บอกมันเขามองมีมุมมองเรื่องของ Samsung เนี่ยนะครับว่าทำไมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย Samsung ถึงเขาเรียกว่าเสียรางวัลไปเยอะส่วนนึงคือที่ผ่านมาเนี่ย Samsung จะมีตัวท็อปหรือเป็นแฟลกชิปสโตร์เนี่ยแฟลกชิปที่แบบ Note กับ Sที่เรารู้จักกันดีแต่ว่าในตัวตลาดระดับกลางเนี่ยเดิมไม่ว่าจะเป็นแบบรุ่นของ Galaxy A Galaxy J เดิมแข็งแกร่งมากในอดีต
คงจำได้มี Galaxy Grand มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ที่แบบแข็งแกร่งแบบว่ามีเค้าเรียกตัวพวกเนี้ยเป็นตัวสร้าง market share ให้กับ Samsung แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามันเป็นยังไงครับ
ก็หลังๆก็ดู Samsung ก็จะเผาๆลงไปนะครับไม่ได้เน้นตลาดกลางมากเหมือนเมื่อก่อนนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยเข้ามาเยอะโดยเฉพาะแบรนด์จีนที่กล่าวไปข้างต้นทั้งหมดนะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าไม่จับตลาดบนเลยเรียกว่าเจาะตลาดกลางอย่างเดียว
กลายเป็นว่าบางทีตลาดตัวท็อปของเขาอยู่ในระดับราคาระดับกลางของ Samsung ด้วยซ้ำ
กลางในที่นี้ก็คือประมาณหมื่นต้นๆประมาณนี้แล้วกัน
จนถึงหมื่นปลายๆอยู่ในช่วงหมื่นนึงอ่ะ
นะครับ
หมื่นกว่าๆครับ
ก็ซึ่งตลาดพวกนี้เนี่ยมันจะได้เรื่องของวอลุ่มนะครับก็คือจำนวนยอดขาย
ครับ
นะครับคือตัวของมือถือระดับบนที่เป็นแฟลกชิปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น S หรือเป็นโน้ตก็ตามเนี่ยโอเคได้เรื่องภาพลักษณ์ว่าบริษัทคุณมีเทคโนโลยีล้ำสมัยนะครับเป็นตลาดมีพรีเมียมนะครับแต่ว่ากลุ่มลูกค้ามันก็เป็นพีระมิดนะฮะ
น้อยน้อย
กลุ่มลูกค้าก็อาจจะน้อยหน่อยถ้านับเป็นจำนวนเครื่องแต่ว่าแน่นอนว่ามาร์จิ้นก็ได้เยอะนะครับแต่ว่าตลาดกลางเนี่ยก็จะสตอรี่ก็จะเริ่มกลับกันละก็คือลูกค้าจำนวนวอลุ่มจะเยอะกว่าแต่ว่ามาร์จิ้นจะน้อยลง
ครับแล้วมองดูแล้วเนี่ยโอกาสที่ซัมซุงจะพลิกเกมกลับมามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับ
ก็ต้องตอบตามตรงว่าก็ถ้าเกิดดูจาก global เนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าโมเมนตัมของตลาดเนี่ยมันแบรนด์ใหญ่ทั้ง Samsung และ Apple เนี่ยโดนแบรนด์จีนกินตลาดค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งยุทธศาสตร์ที่แบรนด์จีนใช้เนี่ยก็คือเรื่องของราคาเป็นหลักนะครับถ้าเกิด Samsung อยากจะกลับมาได้เนี่ยตลาดที่เป็นตลาดวัดจำนวนวอลุ่มเยอะๆเนี่ยก็คือตลาดกลางเนี่ย Samsung จะต้องออก product ที่คุณภาพดีราคาถูกกว่าแบรนด์จีนออกมาแข่งให้ได้
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย
ตรงนี้ผมทราบมาว่าคุณมาเพิ่งไปที่ซานฟรานซิสโกมา
ใช่ครับ
ไปงานเปิดตัว
ทริปเปิดตัว Galaxy S10
ใช่ครับก็เลยอยากจะถามครับว่าพอฟังคุณมามาขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเหมือนกับว่าตลาดสมาร์ทโฟนมันจะถึงทางตันแล้วหรือเปล่า
ก็เป็นไปได้นะครับก็คืออย่างที่เราคุยกันตอนต้นสุดเลยของรายการเลยนะครับว่าตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยตัวสเปคเนี่ยมันก็พัฒนาน้อยลงพัฒนาช้าลงดีกว่า
ครับ
ก็คือมือถือรุ่นของปีนี้เนี่ยมันต่างจากปีที่แล้วไม่มากละ
ไม่มีอะไรใหม่ๆว้าวๆแล้ว
คือเราอยากได้อะไรในมือถืออยากได้กันน้ำอยากได้นู่นอยากได้นี่เนี่ยมันมีทุกเกือบทุกอย่างละ
มีหมดแล้ว
มีหมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่ายังคงเขาเรียกว่าเป็นฟอร์มแฟกเตอร์ก็คือหน้าตาของมือถือที่เป็นแท่งๆเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าก็เริ่มตันแล้วนะครับคงต่างได้จากนี้อีกไม่เยอะ
ดังนั้นที่งานซานฟรานซิสโกก็เลยมีการเปิดตัวมือถือจอ
พับได้นะครับก็คือเรียกว่า Galaxy Fold นะครับหรือว่าทางฝั่งของ Huawei เองก็มีเหมือนกันชื่อว่า Mate X นะครับก็เป็นสัญญาณนะครับว่ามือถือโตถ้าปกติเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ละมันก็จะต้องไปอยู่ในฟอร์มแฟกเตอร์แบบใหม่ๆนะครับก็คืออาจจะเป็นมือถือพับเป็นแท็บเล็ตได้หรือเปล่าหรืออาจจะมีท่าแปลกๆอื่นๆงอกขึ้นมานะครับก็ตรงนี้นี่ผมมองว่าทั้ง2แบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นSamsung หรือว่า Huawei หรือว่าแบรนด์อื่นๆที่รอเปิดตัวเองอีกนะครับซึ่งหลายๆแบรนด์ก็พูดแล้วว่าจะทำเหมือนกันนะครับผมว่ายังอยู่ในช่วงของการทดลองมากกว่าว่าทำพับได้และประโยชน์ของมันคืออะไรมันจะขายได้ไหมราคาที่เหมาะสมเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันยังใหม่มากราคาก็แพงมากนะครับราคาตัวจอเนี่ยอาจจะแพงจากเดิมถึง 2-3 เท่าจากจอปกติที่เราใช้กันอยู่ด้วยซ้ำ
ครับผมไว้ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ลองใช้ลองสัมผัสเราก็จะมาเล่าให้ฟัง
ใช่ครับ
ก็ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเราพอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าภาพรวมของตลาดสมาร์ทโฟนในระดับโลกเนี่ยมีการแข่งขันที่หนักหน่วงรุนแรงเหมือนเดิมเลยแต่ตลาดเริ่มไม่สดใสแล้ว
ใช่ครับตลาดก็เริ่มไม่สดใสแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตลาดนี้เนี่ยมันสภาพตลาดของ PC ก็คือโน้ตบุ๊กหรือก็เดสก์ท็อปเนี่ยก็คือเคยเจอปัญหานี้มาก่
อ
นตอนนี้ก็กำลังเกิดขึ้นกับสมาร์ทโฟนแล้ว
ถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับตลาดสมาร์ทโฟนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์แล้วมาเล่าให้ฟังกันอีกรอบนึง
ครับผม
สำหรับตอนต่อไปนะครับ Bad Insight Podcast จะเอาอะไรมาวิเคราะห์เอาตลาดธุรกิจไหนมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับส่วนสำหรับตอนนี้นะครับก็ผมกับคุณมาร์คต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ